Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo o tome što države regije očekuju od nove američke administracije predsjednika Baracka Obame.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Amerika i svijet mnogo očekuju od Baracka Obame, 44. predsjednika Sjedinjenih Država. Prvi afroamerikanac koji ulazi u Bijelu kuću 20. ovog mjeseca ima veliki teret na svojim plećima. Američka privreda je u recesiji, ekonomska kriza po mnogima je dublja od one iz 1932. Samo u prosincu ostalo je bez posla oko pola miliona ljudi. Tu su i drugi zaostaci Bushove administracije, Irak, Afganistan, neriješeno bliskoistočno pitanje, usprkos odlučnim najavama Georgea Busha da će do kraja svoga mandata biti priznata palestinska država i potpisan mirovni sporazum sa Izraelom. Tu je i trajna borba protiv terorizma. Da li u sadašnjim okolnostima Balkan ostao po strani? Da li će se promijeniti odnos nove administracije u kojoj se uz Hillary Clinton državnu tajnicu nalazi veliki broj suradnika koji dobro poznaju Balkan? Što države regije očekuju od američke administracije koja počinje raditi punom parom odmah nakon predsjedničke inauguracije? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Mladi senator Barack Obama ušao je u utrku za Bijelu kuću početkom januara 2008. Mnogi mu nisu davali veliku šansu, no već je tada bilo jasno da je on drugačiji političar od onih koji sjede u Washingtonu, čovjek koji ima viziju i karizmu i koji umije svoje ideje predstaviti biračima. Amerika je trebala promjene, te promjene sada očekuje i ostatak svijeta.
We are choosing hope over fear.
Izabrali smo nadu umjesto straha, jedinstvo umjesto podjela i poslali smo jasnu poruku. Promjene dolaze u Ameriku.
28. augusta, povijesni događaj. Barack Obama dobio je nominaciju demokrata i ulazi u predsjedničku utrku.
I accept your nomination for presidency of the United States.
Novembar 2008. će se pamtiti po povijesnom izboru 44. američkog predsjednika. Barack Obama 4. studenog izabran je za prvog afroamerikanca koji će biti šef jedne od najmoćnijih država svijeta. Njegov izborni slogan "Mi možemo" doveo je na birališta veliki broj mladih. U Chicagu je pred desecima tisuća svojih pristaša kazao:
"Tonight, because of what we did on this day."
Noćas, zbog onog što smo učinili novim izborima, u ovom odlučnom trenutku, kažem, promjena je stigla u Ameriku.
Svjetski mediji proteklih godinu dana napisali su brojne tekstove o Baracku Obami i o tome što se očekuje od novog predsjednika. Ugledni kolumnist New York Timesa Richard Cohen napisao je da od predsjednika očekuje magični realizam. Odličan govornik kojima se zadivljuje jest jedna vrsta magije, ali Cohen ističe kako je i sam Obama vrlo realistično spustio očekivanja, jer su se stvari od njegovog izbora u studenom do kraja 2008. izuzetno pogoršale. Proteklih godina popularnost Amerike u očima svijeta je padala, prvenstveno zbog načina na koji je Washington vodio ratove i borbu protiv terorizma. Obama je i u toku kampanje više puta govorio o tome da su važna i diplomatska sredstva u borbi za postizanje cilja. Tako je govorila i nova američka državna tajnica Hillary Clinton na senatskom saslušanju.
Our nation must lead by example rather than edict.
Naša nacija mora biti primjer, a ne da drugima diktira šta treba da rade. Naša istorija pokazuje da smo najdelotvorniji kada uspostavimo harmoniju između naših ciljeva u inostranstvu i domaćih vrednosti.
We see the harmony between our interests abroad and our values at home.
Šef Washingtonskog biroa New York Timesa David Sanger istaknuo je kako će sigurno Obamin prvi zadatak nakon inauguracije biti odluka da li će nastaviti operacije koje je započela prethodna administracija. Šef Washingtonskog biroa New York Timesa David Sanger istaknuo je kako će sigurno Obamin prvi zadatak nakon inauguracije biti odluka da li će nastaviti operacije koje je započela prethodna administracija.
On je nasledio mnogo onoga što je predsjednik Bush počeo. Moraće da donese neke teške odluke i da odluči da li će nastaviti da sprovodi odluke prethodne administracije. Moraće na neke izazove brzo da odgovori, čak i pre nego što ih bude razumeo.
Analitičari ističu da odnosi Washingtona i Moskve određuju i odnose na svjetskoj političkoj sceni. Iako je George Bush često znao reći da je Vladimir Putin njegov prijatelj, odnosi Rusije i Sjedinjenih Država posljednjih godina bili su daleko od prijateljskih. Namjera Amerike da uspostavi antiraketni štit u Srednjoj Europi izazvala je negativne i vrlo oštre reakcije Moskve. Mnogi su govorili da je hladni rat ponovno na djelu, no i Obama, kao i aktualni ruski predsjednik Dmitri Medvedev, već su nekoliko puta rekli da se nadaju pozitivnom razvoju odnosa. Medvedev je to kazao i 15. januara kada se u Moskvi sastao sa ruskim veleposlanikom u Sjedinjenim Američkim Državama Sergejom Kislajkovim.
Istestveno, rasčitujem na to što s prihodom nove administracije...
Naravno da se nadamo da će se dolaskom nove američke administracije naši odnosi poboljšati, posebno zato što je u posljednje vrijeme bilo dosta problema u međusobnim odnosima. Imali smo različite poglede na mnoge stvari, ali ima mnogo toga oko čega se slažemo. Sudeći prema izjavama izabranog predsjednika i članova njegove administracije, postoji volja za daljnim poboljšanjem naših odnosa.
Существует настрой на развитие этих отношений.
A gdje je Balkan u američkoj budućoj vanjskoj politici? Razne znanstvene institucije i ekspertne grupe u Washingtonu posljednjih mjeseci upozoravale su da je Balkan poprilično izvan fokusa administracije Georgea Busha, da je od 2001. neopravdano zanemaren, iako stanje nije blistavo. Od Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije do Kosova. Kakva su očekivanja u zemljama regije? Počinjemo sa Bosnom i Hercegovinom. Žana Kovačević je istražila.
Procjenjuje se da će u Washington stići oko 4 miliona ljudi u danu kada će Barack Obama ući u Bijelu kuću kao 44. američki predsjednik. Otprilike isti broj Bosanaca i Hercegovaca na drugoj strani svijeta s naklonošću gleda na novog američkog predsjednika. Istovremeno, analitičari procjenjuju da njegova administracija neće učiniti ništa radikalno novo u politici prema Balkanu i Bosni i Hercegovini. Profesor Sarajevskog univerziteta Gajo Sekulić smatra da bi Obama kao novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država teoretski mogao nešto uraditi za Bosnu i Hercegovinu, ali da ga već na početku mandata očekuju unutrašnji problemi i nasljeđe loše Bushove vanjske politike.
U spoljnoj politici neki analitičari, kao što je poznati ekonomist i analitičar geopolitike današnje, Wallerstein, smatraju da je Obama poslije vjerovatnog izvlačenja iz Iraka, iz Afganistana, suočeni sa nerješivim izraelsko-palestinskim problemom, suočen sa jednim novim žarištem svjetskim, a to je Pakistan. S jačanjem Talibana, sa elementima Al-Kaide, u jednoj sasvim novoj političkoj situaciji. Da li će se on tu snaći, Wallerstein nije siguran, ali on ima šansu za novi početak. Dakle, Obama će u listi prioriteta možda biti doveden u situaciju da mu možda 101. prioritet bude naš region i Bosna i Hercegovina.
Profesor Sekulić dodaje da od Obame ne treba puno očekivati.
Obama sam neće ništa činiti ni za Bosnu, ni za region, ni region, ukoliko to ne urade naše prve komšije, mi sami, i ukoliko to ne radi Evropska unija. Međutim, od Evropske unije sa ovakvom ojrom birokratijom ja ne očekujem ništa. Obama nije Deda Mraz. Od njega ne treba ništa očekivati posebno. Uzdaj se, use i u svoje kljuze.
Bosanski franjevac Marko Oršolić ističe da bi novi američki predsjednik Barack Obama trebao nastaviti sa politikom koja je do sada vođena prema Bosni i Hercegovini, odnosno nastojanjima da se ona prihvati kao historijska činjenica i nezavisna država.
Da afirmira Bosnu i Hercegovinu kao historijsku tvorevinu, zasebnu državu, a ne kao Bosnu i Hercegovinu kao neku sklepotinu od ostatka Hrvatske, ostatka Srbije i neke muslimanije, čemu teže mnoge nacionalne ideologije i u tome dobrim dijelom uspijevaju da zbune svjetsku i našu javnost.
Američka politika definiše se dugoročno i ne može se očekivati bilo kakva promjena, naročito prema Balkanu, koji u ovom trenutku bliskoistočne i srednjoistočne krize apsolutno marginalizovan, naglašava dugogodišnji spojno-politički novinar Mufid Memija.
Američki predsjednik bi po nekakvom logosu historije trebalo da bude globalni promotor slobode i društvene pravde. Ako bi to bio, mi bismo od Baracka Obame mogli očekivati da on u svijetu napokon napusti tu politiku duplih standarda, jer to je loša politika koja Americi stvara nepremostive teškoće. A mi u Bosni i Hercegovini bismo se u tom slučaju mogli nadati da će Amerika investirati svoju ogromnu političku snagu i svoj ogroman demokratski autoritet u izgradnju bosansko-hercegovačke društvenosti koja će se bazirati na najvišim standardima ljudskih prava. Međutim, to se neće dogoditi jer savremena politika nije područje koje promovira istinu i pravdu, već interese. I u tom smislu ja sa velikim žaljenjem moram kazati da nemam velikih očekivanja i da smatram da će Barack Obama biti samo 44. u nizu američkih predsjednika.
Ovako mišljenje dijeli sarajevski profesor i predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Bosne i Hercegovine Krug 99 Hidaje Trepovac.
Iza njega je Bosna, ja mislim, sada definitivno marginalno pitanje. Ukoliko nas neko ne ubaci, tako da kažem, u kontekst američkih razmišljanja o stanju u Bosni i Hercegovini i o svemu što nam prijeti. Dakle, ne vjerujem, jer je Obami ostavljen, evo, i irački rat, i problem Afganistana, i sada mu je nametnut, tako reći, i ovaj izraelsko-palestinski sukob, tako da ta administracija ima ogromne terete na svojim plećima, još nije ni počela funkcionirati i ne vjerujem da ćemo mi biti negdje na ljestvici prvih stvari koje će morati ta administracija rješavati. I upravo iz toga jeste naša tužna, ja bih čak rekao tragična pozicija, da o nama niko ne vodi računa, ili ako vodi, vodi samo u vlastitom interesu da izvuče neku korist baveći se nama.
Službena Crna Gora od administracije novog američkog predsjednika očekuje nastavak i produbljivanje dobre suradnje, prije svega na polju investicija, kao i NATO integracija. Nevladin sektor, veći pritisak na vlasti zbog kriminala i korupcije u zemlji, opozicija pomoć u smjeni vlasti, a analitičari procjenjuju da će i Crnoj Gori i ostatku svijeta Barack Obama najviše pomoći ako svojoj zemlji vrati ugled koji je nekada imala. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Šef crnogorske diplomatije Milan Ročen očekuje da će nova američka administracija predvođena Barackom Obamom na listi prioriteta imati Zapadni Balkan, a to obećava sastav njegovog tima u kojem su brojni poznavaoci prilika na ovim prostorima. Dobra saradnja Crne Gore sa Sjedinjenim Američkim Državama u tom će slučaju biti još konkretnija i bolja, smatra ministar Ročen.
Logično da se mi nadamo da će pitanje Zapadnog Balkana biti na listi američkih prioriteta, tim prije što najavljeni sastav Obaminog tima uključuje pojedince koji izuzetno dobro poznaju prilike u regionu i koji su dali značajan doprinos razrješenju krize na prostorima bivše Jugoslavije. Što se Crne Gore tiče, očekujemo dalje snaženje partnerstva i kontinuitet podrške Sjedinjenih Američkih Država za naše evropske i euroatlantske ciljeve. Također i unapređenje saradnje na ekonomskom, vojnom, kulturnom i svakom drugom planu, kao i održavanje političkih kontakata na najvišim i svim drugim nivoima.
Vanja Ćalović, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, oštar kritičar vlasti, čiji prioriteti djelovanja su borba protiv kriminala i korupcije, upravo na tom polju fokusirala je očekivanja od Obamine administracije.
Ja se nadam da će nova američka administracija, osim pomoći razvoju malih i srednjih preduzeća i ekonomskom razvoju Crne Gore, što su njihovi programi koje sprovode u kontinuitetu, u nekom narednom periodu nastaviti da se bavi problemom korupcije i organizovanog kriminala, prvenstveno iz razloga što su upravo to ključne prepreke ekonomskom razvoju države, a i iz razloga što to može dovesti u pitanje bezbjednost regiona u smislu struktura i povezanosti između tih struktura organizovanog kriminala koja očigledno postoji na nivou kompletnog regiona i koja vrlo vjerovatno može ugroziti neke ozbiljnije procese integracije. Tako da se nadam da će se zaista prepoznati značaj te faze u kojoj se nalazi Crna Gora, a u kojoj se mi suočavamo sa zarobljavanjem države od strane nekoliko pojedinaca i kompanija koje kontrolišu većinu ekonomije, a samim tim i donose ključne političke i društvene odluke.
Politički komentator Draško Đuranović kaže da bi se na osnovu dosadašnjih komentara političara i analitičara dalo zaključiti da je Barack Obama bio crnogorski kandidat na američkim izborima. Svi od njega mnogo očekuju, naravno svako iz svog ugla.
Crnogorska vlast očekuje da će novi predsjednik pokrenuti lanac američkih investicija, što nije bio slučaj za vladavine Georgea Busha. Crnogorska vlast dakle se nada da bi nova američka administracija mogla oživjeti po sustavu crnogorsku ekonomiju, da bi Obama makar indirektno mogao učiniti ono što oni sami nisu u stanju. I crnogorska opozicija željno iščekuje Obamin mandat, smatrajući da će Washington tada konačno okrenuti leđa Podgorici. Opozicija i opozicioni intelektualci već javno ispoljavaju očekivanja da će nova američka vlast odriješiti državnu kesu, finansirati brojne opozicione projekte i tako pomoći da se ukloni crnogorska vlast, ono što njima samima do sada nije polazilo za rukom. U suštini, ovdje neki Grozničan daje nadu da bi Đukanović mogao biti detronizovan kao nekada Milošević, uz obilnu pomoć i logistiku iz inostranstva. Čini se da i jedni i drugi griješe. Američki predsjednik će imati pune ruke posla da podigne američku ekonomiju, a ne da oporavlja crnogorsku, baš kao što Washington nema strateškog interesa da se upliće u unutrašnje crnogorske političke igre. Uostalom, Barack Obama se sigurno ni jednog jutra neće probuditi s pitanjem kako pomoći Crnoj Gori. Očekivanja od nove Amerike otkrivaju stare mane. Mnogi bi željeli da njihove teške poslove obavi neko drugi, da ovdašnje bitke dobije neko sa strane. To već nije realno. Ali novi američki predsjednik ipak bi mogao da ima utjecaj na crnogorske prilike. Barack Obama je već postao svjetski simbol ne samo promjena, nego one ustreptale nade u snagu običnog čovjeka. Njegova pobjeda je osvijetlila jedan drugi put. Ako američki predsjednik ostvari makar dio svojih obećanja, bit će to politički preokret i tada bi Obama postao univerzalni uzor, ne samo da manjine imaju šansu, nego pokazatelj da vrlina nije nestala i da ima šanse za sve nas. Tada bi taj američki virus pozitivne energije mogao da zarazi Crnogorci i da omogući, da parafraziram onu staru misao jednog američkog predsjednika, da se svi zapitamo ne što neko može učiniti za nas, nego što mi možemo da učinimo da sebe promijenimo.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji, kao i u drugim državama regije, aktualno je pitanje na koji će se način djelovanja administracije Baracka Obame odraziti na stanje u samoj zemlji. Očekivanja su velika. Koliko su ona i realna, istraživao je Nebojša Grabeš.
Živorad Kovačević, bivši ambasador u Vašingtonu.
Pa ja mislim da od nove američke administracije Srbija nema šta posebno kao Srbije da očekuje. Niti će ta administracija promeniti stav prema Kosovu koji Srbiju najviše interesuje, niti su Srbija i Kosovo u redu od 20 prioriteta nove administracije.
Ono što Srbija najviše može da očekuje i priželjkuje, to je po mišljenju Kovačevića novi opšti spoljno-politički kurs nove administracije, koji će delom u suštini, a delom u stilu, što je ne manje važno, biti drugačiji.
Manje arogantan u nastojanju da razumeju bolje svet i da svet više sluša nove tonove iz Vašingtona. Onda su i za Srbiju šanse mnogo bolje da sa tom administracijom uspostavi normalne odnose, a oni nisu sada sasvim normalni.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske integracije, primećuje da je srpska javnost sa zaprepašćenjem primila vest da je Hillary Clinton izabrana za ministra spoljnih poslova, a Biden za potpredsjednika, jer se njihova imena u velikoj meri vezuju za politiku koja je zagovarala i izvršila bombardovanje Srbije.
Ja bih voljela da upozorim srpsku javnost da su to u stvari ljudi čije politike i vrednosti da su se saslušale na vreme i sugestije mi uopšte ne bi bili ni bombardovani pre svega.
Napominjući da su prioriteti američke spoljne politike u ovom trenutku daleko od geografske pozicije Srbije, Jelena Milić kaže da je dobro što je predsjednik Tadić eksplicitno rekao da među spoljnopolitičkim prioritetima Srbije mora da bude jačanje veza sa Sjedinjenim Državama, ali ipak naglašava.
Što se Srbije tiče, mislim da i kada je Kosovo u pitanju i sve živo, ona zaista mora da se koncentriše na to i da se prilagođava Evropskoj uniji tamo gdje ona ima zajedničku vanjsku politiku ili ta politika u onim oblastima gdje smo mi bitni se ne razlikuje mnogo od onoga što su i američki interesi i to Srbija mora da ima u vidu. Znači, bez obzira što je predsjednik Tadić rekao, Rusija, Evropska unija i Amerika. Mi moramo da razumemo da su veze između Rusije sa jedne strane i Evropske unije i Amerike sa druge strane ipak različite, da je Evropska unija u tom smislu mnogo bliže sa američkim državama.
U čitavom spektru pogleda na budući kurs američke politike prema Srbiji, dominantna je linija koja dolaskom Obamine administracije ne očekuje neke bitnije promjene. Ovakav stav reditelj Goršin Stojanović ilustruje na sljedeći način.
Obama je unutrašnja stvar Sjedinjenih Američkih Država. Razlika između Clintona i Busha u politici nije tako drastična, osim što je Busheva politika proizvela mnogo više ljudskih žrtava, za razliku od Clintona koja je to uglavnom radila na nešto elegantni način. Prema tome, za Srbiju je gotovo potpuno relevantno šta će i kako raditi Obamina administracija. To što je jedan znak vremena, jedna zanimljiva stvar, da je konačno jedan čovjek druge boje kože i došao na čelo Sjedinjenih Američkih Država, ne govori ništa osim činjenice da je ta politika zapravo jedinstvena tamo i da je razlika između crnog, belog, republikanaca i demokrata tako mala da se meri pre svega odnosom prema, mislim, zdravstvenom sistemu Sjedinjenih Američkih Država i visini poreza.
Većina sugovornika u Hrvatskoj vjeruje da će novi američki predsjednik, ukoliko samo ustraje na vrijednostima i obećanjima iz svojih programa, indirektno olakšati gospodarsku situaciju i podići razinu demokracije u samoj Hrvatskoj. Dio analitičara upozorava, međutim, da bi mala Hrvatska za Amerikance mogla postati važna samo ukoliko se nađe u velikim teškoćama, što znači da joj je bolje ostati izvan takvog interesa. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Doktorica Vesna Pusić, sveučilišna profesorica i oporbena saborska zastupnica iz redova Hrvatske narodne stranke, voljela bi, kaže, da i novi američki predsjednik za svog mandata posjeti Hrvatsku.
Ja bih svakako voljela da Barack Obama kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država posjeti Hrvatsku. To bi imalo pozitivni učinak za nas i za regiju, a samom svojom pojavom i promoviranjem vrijednosti koje promovira, ako u tome ustraje i uspije, će za nas biti vrlo značajno. Što se tiče Hrvatske i naše regije, nadam se i nešto što mislim da bi mogao napraviti, a što bi svakako za regiju jugoistočne Europe bilo važno, je prvo napredovanje zemalja regije prema članstvu u NATO-u i naročito jačanje NATO-a u smislu političkog potencijala koji on ima. Dakle, ne sa takvim naglaskom na vojnom potencijalu koliko na potencijalu za političku suradnju koja je za nas naravno izrazito važna.
Dr. Ivan Grdešić, sveučilišni profesor i bivši hrvatski veleposlanik u Sjedinjenim Državama.
Kad je riječ o samoj Hrvatskoj, mislim da je mnogo toga političkog i strateškog riješeno ulaskom Hrvatske u NATO savezništvo, pa onda i savezništvo sa Amerikom. Ono što bih ja sasvim konkretno volio vidjeti je povećanje gospodarske suradnje i više američkih kompanija u suradnji sa hrvatskima, a osobno volio bih ojačane znanstvene i obrazovne programe razmjene i suradnje sa američkim kolegama.
Republika Hrvatska je sa Sjedinjenim Američkim Državama već razvila savezničke i partnerske odnose, ističe glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Berislav Živković, te izražava nadu da će ih u mandatu Baracka Obame i dalje unapređivati.
Dolaskom novog predsjednika Baracka Obame ne vjerujemo da će doći do neke promjene u međudržavnim odnosima. U tom kontekstu definitivno očekujemo nastavak dosadašnje politike. Hrvatska je spremna nastaviti blisko surađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama u jačanju zajedničkih vrijednosti, slobode i demokracije na kojima počiva čvrsto hrvatsko-američko prijateljstvo i političko partnerstvo. Posebno se pritom veselimo jačanju našeg partnerstva kada Hrvatska pristupi NATO u proljeće ove godine, jer smo uvjereni da će svakodnevna suradnja u Savezu dodatno osnažiti naše prijateljstvo.
Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i SDP-ov saborski zastupnik Tonino Picula.
Pa dođe mi da parafraziram onu staru Kennedyjevu kojim se on obratio vlastitim valjda sunarodnjacima kad je rekao pa nemojte očekivati što Amerika može uraditi za vas nego što vi možete napraviti za Ameriku. Moglo bi se i tako gledati na nekakve bilateralne odnose Zagreba i Washingtona, odnosno što mi Americi možemo ponuditi, odnosno što očekujemo od Amerike. Mislim da Hrvatska tu dalje treba jasne poruke slati da se ne vidi odvojeno od svog balkanskog susjedstva i da će vlastitim demokratskim razvojem doprinositi naravno i imidžu demokracije i poželjnosti članstva u Europskoj uniji i u NATO-u i za ostatak jugoistočne Europe, toliko ćemo biti i američki, ne samo američki, nego i američki saveznik. Bojim se da partneri Sjedinjenih Američkih Država koji su nestabilni, koji nemaju demokratsku staturu, Americi povremeno služe za neke njezine vanjsko-političke izlete, ali sami puno ne profitiraju. Ja vjerujem da sa Hrvatskom to neće biti slučaj.
I na kraju još jedan sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Pa sa stajališta svih, i Hrvatske i svijeta Amerike, bilo bi dobro da Obama ne bude razočarenje, a meni se čini da je sve učinio zadnja dva mjeseca da razočara sve koji su bili na njegovoj strani, jer se potpuno nekritički, bespogovorno vezao staru Clintonovu administraciju, jer što samo fali Monika Lewinsky pa da stvar bude kompletna. I to je nešto što ne daje puno obećanja. Nadamo se da će nešto napraviti na opće svjetskoj razini, ali ne vjerujem da će zbog privredne krize i zbog pokušaja da izađe iz Iraka, za što je pitanje hoće li uspjeti, Hrvatska uopće doći na dnevni red, tako da je za Hrvatsku rat najbolje da uopće ne bude na rasporedu, jer bi ona za Amerikance mogla biti važna samo ako se nađe u veoma velikim poteškoćama.
Na Kosovu ističu da se neće ništa promijeniti u odnosu na najmlađu državu na svijetu dolaskom predsjednika Baracka Obame i nove demokratske administracije. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Portparol vlade Kosova Memlika Kasnići kaže kako su vlada i narod Kosova pozdravili izuzetno demokratske izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i izbor predsjednika Obame i njegovih saradnika na najznačajnije funkcije u novoj američkoj administraciji.
Ne, normalno se kemi prezidentom vezan.
Mi smo posebno pozdravili izbor senatora Bidena kao potpredsjednika Sjedinjenih Država i gospođe Clinton kao državnog sekretara koji su prijatelji Kosova i poznavaoci kretanja na Balkanu. On izražava očekivanja vlasti u Prištini da nova vlada produbi izuzetno dobre odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova. Mi smo zato dobili garancije predstavnika nove američke administracije, kaže Krasnići. Univerzitetski profesor i politički analitičar Ismail Hasani kaže kako američka spoljna politika ima kontinuitet i da ne očekuje neke promjene u odnosu na Kosovo.
Ja mislim da projekat Kosova, ono što mi nazivamo multietničku i nezavisnu državu, najnoviju državu na svijetu, ne možemo svoditi u stvari menjanja američkih administracija. Ono što podrazumijeva i uključivanje ljudi koji su dobro poznavaoci balkanskih prilika, koji su deo administracije.
Sjedinjene Države su prva zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova i neke najave promjena američke politike prema Kosovu ne stoje, kaže profesor Hasani.
Samim time što projekat Kosova ne podrazumijeva projekcije pojedinaca, reći o Bushu, nego projekat konsolidovanih demokracija kao što su Sjedinjene Američke Države.
Hasani ističe da krizna žarišta imaju svoj utjecaj na spoljno-političke prioritete američke vlade, međutim to ne može skrenuti pažnju i sa prioriteta Kosova.
Istočna Europa, odnosno Kosovo, je potencijalno žarište za poremećaj političkih i diplomatskih odnosa na čitavom kontinentu.
I građani Kosova su ubeđeni da će Amerika nastaviti da podjednako podržava Kosovo i nakon promjena u Beloj kući. Ubeđen sam da nas je Amerika podržavala kada nam je bilo najteže i da će nas uvijek podržavati, kaže Medžid Kajtazi iz Prištine. Vjerujem da će predsjednik Obama slijediti put američke administracije. Vlada SAD, bez obzira na promjene predsjednika, ne mijenja principe. One koje su imale ostaju dalje na snazi. Vjerujem da će principe koje je imala administracija predsjednika Busha imati i administracija predsjednika Obame, kaže Jahir Bekteši. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Što države regije očekuju od nove američke administracije koja počinje i formalno raditi 20. siječnja? Temu priredili u Sarajevu Žana Kovačević, u Podgorici Biljana Jovičević, u Beogradu Nebojša Grabež, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Radojica Bulatović, direktor Instituta za medije Crne Gore.
Ruski plin se u Crnoj Gori ne koristi, tako da u ovom hladnom ratu ne učestvujemo.
Podsjećamo i na neke od tema tjedna koji je na izmaku. Što u Srbiji kažu na odluku Beograda da Bosni i Hercegovini proslijedi plin da bi se ublažila nestašica zbog prekida dotoka ruskog plina.
Apsolutno podržavam. I to ljudski i pomoći u momentu kad je kriza jedno u drugo, kad je najteže.
Samo Srbe u tim republikama.
Mi smo bili zajedno, znači vjerovatno bi oni nama to pomogli, sigurno.
U Bosni i Hercegovini upozoravaju da se bez regionalne suradnje ne može realizirati bilo koji ozbiljniji projekt izgradnje plinovoda. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju Hidajet Biščević.
Čini mi se da bismo čak i u ovakvim kriznim situacijama mnogo lakše i mnogo snažnije pozicije imali i za pregovore sa dobavljačima, sa Rusijom, ukoliko bismo nastupali zajednički kroz neku zajedničku energetsku burzu ili neki drugi oblik suradnje.
Da li bi Hrvatska mogla postati regionalno središte za dobavljanje plina, energetski stručnjak Tonči Tadić.
Interes za kupnju takvog plina iz te mreže mogu recimo imati čak i Mađari, ako im Rusi s druge strane zatvore pipu.
Posjećamo i na još jednu temu. Na telefon 9191 bezbjednosno informativne agencije u Srbiji sve više je poziva građana koji tvrde da imaju informacije o haškim bjeguncima. Taj je broj pozvao i naš reporter.
Dobar dan, kakva vrsta informacija vam treba?
Informacije o bilo kojim podacima vezanim za haške optuženike.
Toliko uvod u Dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najprije naša redovita subotnja rubrika Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Radojice Bulatovića, direktora Instituta za medije Crne Gore.
Subota, 10. januar. I dok rade samo dežurne službe, kao dežurni animator u porodici, vodim svoje kćerke Jovanu, Hajdanu i Itanu na skijanje na sjever, na Bjelasicu. Snijeg se spustio i do kanjona Platije. Sa Podgoričke ploče stižemo za sat i po na 1450 metara nadmorske visine na Smučarski centar koji će po svemu sudeći biti namijenjen elitnom bogatom turisti. Cijene su visoke, skupoća ujeda poput jutarnjeg mraza. U Varoši se kod Kulašinaca primjetno je osjeća entuzijazam i spremnost za biznis uz goštačku dobrodušnost. Volio bih samo da sačuvaju prostor, izvore i pašnjake i da ne otuđuju zemlju što se već može vidjeti na dijelu betonirane crnogorske obale. U protivnom, ništa ne ostade od morske pjene i snježne prašine opisane u eseju znamenitog Veljka Vlahovića. Nedjelja, 11. januar. Dnevne novine već diskretno načinju mogućnost prekompozicije na opozicionoj sceni te stvaranje novih stranaka i preimenovanje starih partija i lista. Sve će ih dočekati na proljećnim izborima vladajuća partija sa svojom infrastrukturom. Danas smo zainteresovani samo za putnu infrastrukturu. Prohodno je. Opet ćemo na planinu jer, tate, znate, svakda kćerkama ispunjavaju datu riječ. Jedan stariji kolega je gotovo na svakom novinarskom skupu upozoravao i u gori istinu zbori. A tamo u gori zbore prijatelji, rođaci, kumovi, Jovanka, Igor, Nikica, Jelena, Minjo, Ivo, pobratim Husein. Imao sam čast da se rukujem sa upravnicom ski centra, gospođicom Ivanom. Doista je vita jela i lijepo joj stoji recepcija u divljini. Tu su i odomaćeni gosti, Irci, Albanci i Rusi, dakako. Prepoznajem bosanski i vojvođanski akcenat južnoslovenskog jezika. Ponedjeljak, 12. januar. Prvi radni dan svjesno i odgovorno pretvaram u paradni dan. U mojem poimanju posla i komunikacije, čestitke i SMS poruke su hladnije od iskrenih poziva i ručno ispisanih želja. Razgovarao sam i sa kandidatima, umalo ne rekoh aplikantima, za petu generaciju novinarske škole Instituta za medije. Želio sam da ih prvo, slušajući, vidim, da prepoznam njihove motive i predodžbe o novinarskoj profesiji. Sa Cetinja stiže poziv da se na vrijeme pripremimo za Dan novinara Crne Gore, 23. januar, i podsjećanje na davnu 1871. godinu, kada je štampan prvi broj Crnogorca. Sinoptičari za sredinu sedmice najavljuju ledenu kišu, grijemo se na struju ili drva. Ruski plin se u Crnoj Gori ne koristi, tako da u ovom hladnom ratu ne učestvujemo. Utorak, 13. januar. U Kotoru se proslavlja 12 vjekova postojanja Bokeljske mornarice, najstarije organizacije pomoraca na svijetu, a katedrala Svetog Tripuna se apostolskim dekretom uzdiže na počasni naziv Papske bazilike. Jubilej i čin za istinsko poštovanje. Iz Kotora na svedro i gotovo ushićeno, predsjednik zajednice Italijana u Crnoj Gori, gospodin Paolo Perugini, obavještava da je odobren projekat besplatnog tečaja italijanskog jezika za sve zainteresovane novinare u Crnoj Gori. Paolo je pomorac, bard i barba, svjetski čovjek. Emisija Moj život posvećena školovanju i emancipaciji Roma u Crnoj Gori, koju je producirala uvažena koleginica Ljiljana Žugić, bit će, kako nam je javljeno, na programu televizije Crne Gore u subotu veče. Time nastavljamo saradnju sa Kancelarijom Fonda za otvoreno društvo i izlazimo sa kamerom u život svakodnevni, nimalo lak, nimalo lagodan. Radnici prerade aluminijskog kombinata i dalje pregovaraju sa vladom o svojoj sudbini. Novine pišu da se nastavlja rat između vlade i Deripaske, tajkuna zanimljivog prezimena. Pada cijena aluminijuma, pada i ledena kiša. Srijeda, 14. januar. Osvanula je i nova godina po julijanskom kalendaru. Rusi, Srbi, Gruzijci i Jerusalemska patrijaršija drže ručnu na točku vremena. To je dakako dio očuvanja identiteta uz svetkovine, ali nije dobro kada se pretvara u kletve, zakivanja, pa čak i paljevine kakvih je bilo prije 11 godina u Podgorici. Tradicija se ne smije zloupotrebljavati. Ulazim u svakodnevicu. U našem institutu sve je više posla. Prestoje nam godišnji izvještaj, planovi rada i sjednice upravnog odbora. Sada treba dobro voditi računa o radnom kalendaru. Ne stižem da zapišem detalje za dnevnik. Gdje i kada nema detalja, nema ni priče. Četvrtak, 15. Najteži i ponajmanje inspirativan dan za novinare je četvrtak. Svi zasjedaju, vijećaju, daju izjave, komentarišu nagomilane teme protekle sedmice. Opadaju ruke držačima mikrofona. Danas smo ugostili predstavnike novinarskog samoregulatornog tijela. Profesija, zanat, zanat pisanja i kodeks. Na to nas upozoravaju i međunarodni partneri. Institut će uskoro objaviti i knjigu o evropskim iskustvima novinarske samoregulacije. Sa kolegama iz medijskih centara Niša i Prištine, prema današnjoj potvrdi, realizovat ćemo zajednički cjelogodišnji projekat TV Mozaik iz života običnih ljudi željnih života. Petak, 16. januar. Rano odlazim na posao da vrata otvorim. Danas će kandidati za novinarsku školu polagati prijemni ispit. Sve je to predviđeno programom Danske škole novinarstva, po čijim modelima i modulima radi Institut za medije Crne Gore. Od podneva tišina, radi se. Mladim kolegama želim svaku sreću i da dobro razmisle. Ophrvan globalnim temama i dnevnim zapisima, na bulevaru Svetoga Petra srijećem starog drugara Mićuna, koji je iskreno ponosan što se baš ja bavih ili bavim ovim poslom. Rekoh mu kratko da idem u slobodnu Europu. Kao slobodoljubiv čovjek reče i ja ću sa tobom. Tako zađo smo u Njegoševu ulicu i kraj radne sedmice.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa vodio Radojica Bulatović, direktor Instituta za medije Crne Gore. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Boris Pavelić, novinar iz Zagreba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke su od tema i razgovora koji ste u programu Radija Slobodna Evropa mogli čuti u tjednu koji je na izmaku. U središtu pozornosti bila je nestašica plina u državama regije. Prestanak dotoka plina u Europu još jednom je upozorio zemlje regije kako je nužna, čvršća, međusobna suradnja ne samo u kriznim situacijama nego i inače. U kojoj od država regije bi mogao biti regionalni centar za skladištenje plina? U Beogradu istraživala Branka Mihajlović, u Sarajevu Dženana Halimović, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović.
Gasna kriza koja pogodila sve države u regionu, a najviše Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, pokazala je da su susedi nezamenljivi. Najpre je članica Evropske unije, prvi susret Srbije, Mađarska, pritekla u pomoć. Odvrnula je slavine i zagrejani su stanovi većinom u Vojvodini, pa bolnice, starački domovi, dečji vrtići. Onda je stigla vest da je deo mađarskog gasa Srbija prosledila i Bosni i Hercegovini. Neki su se prisetili nekih drugih ratnih vremena kada su se Sarajlije zime u zimu smrzavale, a pomoći nijotkuda. Sada je bilo drugačije. Manje je važno da li je ta pomoć deo evropskog aranžmana najavljenog u Briselu za dve najugroženije države, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. To neće umanjiti osjećaj zadovoljstva da je Beograd jednom Sarajevo i ugrejao. Pitali smo Užičane šta misle o tom gestu.
Apsolutno podržavam. I to ljudski i pomoći u momentu kad je kriza jedno drugo, kad je najteže.
Samo Srbe u tim republikama.
Mi smo bili zajedno, znači verovatno bi i oni nama to pomogli, sigurno.
Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose, inače zaposlen u Naftagasu, kaže za naš program da je gasna kriza pokazala da Srbija ne treba da se oslanja samo na južni gasovod dogovoren sa Rusima.
Bilo bi naravno jako dobro da Srbija dobije magistralni gasovod preko svoje teritorije, međutim cela suština energetske bezbednosti leži u diverzifikaciji izvora i pravaca, ili da to prevedem na jednu jednostavniju izreku, nijedan dobar domaćin drži sva jaja u istoj korpi.
Da li mislite da je ova vlast to shvatila?
Ja vidim da je u određenim momentima bilo izjava koje su u drugi plan stavljale region, ali je praksa i rješenja koja smo dobili, solidarnost koja je iskazana, pokazala otprilike koji je pravac kojim se može ići.
Pokazalo se da sve zemlje regiona imaju problem sa nedovoljnim kapacitetima za skladištenje gasa, da gasovodi i naftovodi nisu dovoljno povezani ni međusobno ni sa ostalim evropskim zemljama. Tako u Bosnu i Hercegovinu gas može da pristigne samo iz Srbije. Hrvatska i da hoće ne može da pomogne Sarajlijama. Slično je i sa naftovodima. To što su se odmah po izbijanju krize čuli hrvatski premijer Sanader i predsjednik Srbije Tadić nije slučajno. Nafta je prva zamena za gas, a ona u Srbiju može da stigne upravo iz Hrvatske. U javnosti se čula ideja da bi Banatski Dvor mogao da bude regionalno skladište gasa. Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa.
Srbija ima mogućnosti da ima dva regionalna skladišta, najmanje ima i više lokacija u Srbiji koje bi mogle da budu iskorišćene. To je Banatski Dvor. Druga moguća lokacija bi mogla da bude skladište u Mokrinu.
Koliko je to realno, Milan Simurdić?
Zašto da ne, ukoliko je to za sve strane prihvatljivo i ukoliko postoji infrastruktura koja će to moći da podnese.
Da li će sve ovo promeniti kurs Srbije, oslanjanje pretežno na ruski gas i južni magistralni gasovod? Hoće li sada požuriti da potpiše memorandum o novom evropskom transmisionom sistemu, takozvanom NEC-u, koji treba da poveže zemlje regiona i kada je u pitanju gasna mreža, a i skladištenje gasa? Iako je deo tog projekta, Srbija se čak na novembarskom regionalnom sastanku nije ni pojavila. Stručnjaci se slažu da bi gasna kriza mogla da ubrza proces povezivanja zemalja Balkana, što je inače i intencija Brisela. Naime, iako većina zemalja u regionu nije još u Evropskoj uniji, one su članice jedinstvenog evropskog energetskog tržišta. Bez Balkana ni sama Evropska unija ne može da osigura energetsku bezbednost. Pokazalo se da tu bezbednost osigurava regionalno povezivanje, zatim potrebna rezerva gasa i uspostavljanje razgranate mreže za snabdevanje iz raznih izvora. Kako niko ne bi mogao da zavrne slavinu i odvrne je tek pošto dobije šta želi. Najvažnije je da lekcija bude naučena. Kako rekoše za Radio Slobodna Evropa Milan Simurdić i vojvođanski političar Nenad Čanak.
Radi o energetskoj bezbednosti, ali istovremeno kada se radi o spoljnoj politici, da partneri i prioriteti počinju na granicama Srbije i da su najvažniji oni koji su iz iste vremenske zone.
Mogu se političari svađati između sebe, ali mogu da utiču na mnogo šta, ali ne mogu na geografiju. Jednostavno, na prostorima Balkana svi smo usmereni jedni na druge i od toga ne da ne trebamo, nego i ne smemo bežati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Kriza uzrokovana nestašicom plina koju je najteže podnijela Bosna i Hercegovina te gesta srbijanske vlade uz pomoć koje je snabdjevanje građana ovim energentom ponovo uspostavljeno, na najbolji način demonstrira potrebu za dobrom regionalnom saradnjom. Predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić zahvalio je predsjedniku Srbije na humanoj gesti, te prihvatio prijedlog da pregovara o tome da Srbija postane regionalno sjedište gasa. Zbog mase nerješenih pitanja, Bosni i Hercegovini saradnja najviše treba, podcrtao je Tihić.
Postoji našoj strani odgovornosti. Mi moramo imati tu daleko, daleko više aktivnu poziciju, jer je naš veći interes da ta pitanja budu riješena i da definitivno postavimo pitanje granica. A sada evo, imamo jednu takvu situaciju kod Hrvatske, to je već duže vremena, a evo, kad je u pitanju Srbija, imamo sad jednu dosta prijateljsku vladu koja želi da rješava probleme sa Bosnom i Hercegovinom i ne želi da se miješa, barem ne onako kako je to rađeno ranije.
Plinska kriza tako je otvorila vrata i priči staroj nekoliko godina o opskrbi plinom iz Katara kroz investiranje u gradnju terminala u Hrvatskoj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić ponudio je mogućnost zajedničkog nastupa Bosne i Hercegovine i Hrvatske u pregovorima s Katarom, istakavši kako je to strateški važan projekt. No regionalna saradnja nije na nivou na kojem bi trebala biti, a uključivanje u bilo koju zajedničku inicijativu u regiji, uključujući i ovu s Hrvatskom, može samo pomoći zemlji. Ističe član parlamentarne komisije za ekonomske reforme i razvoj Slobodan Šaravan.
Jako značajno je i pitanje bezbjednosti, gdje je neophodna regionalna saradnja i gdje države trebaju da su jako upućene jedne na drugu. Pitanje ekonomije, pitanje trgovine, pitanje naravno izgradnje puteva, sve su to pitanja gdje je neophodno da postoji veći stepen regionalne saradnje koji nažalost do sada nije dao očekivane rezultate.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hidajet Biščević napominje kako je jedno od prioritetnih područja jačanje saradnje upravo u oblasti energetike. Međutim,
ne bismo mogli biti zadovoljni stupnjem suradnje većine zemalja jugoistočne Europe u oblasti energetike. Nažalost, politički procesi, nestabilnosti, ratovi i sve što se događalo zajedno sa, rekao bih, procesom stvaranja novih država i na neki način fragmentacijom svih ekonomskih aktivnosti je dovela do prekida veza. Ja se vrlo često znam metaforički izraziti i reći da donedavno smo svi mislili da postoji samo Hrvatska ili samo Makedonska ili samo Crnogorska struja, da rijeke i energenti putuju samo do granica i tako dalje.
Regija je dodaje Biščeviću prednosti jer ima i pravni okvir za takvu saradnju, a prednosti bi bile velike.
Čini mi se da bismo čak i u ovakvim kriznim situacijama mnogo lakše i mnogo snažnije pozicije imali i za pregovore sa dobavljačima, sa Rusijom i drugim dobavljačima plina, ukoliko bismo nastupali zajednički kroz neku zajedničku energetsku burzu ili neki drugi oblik suradnje.
Projekt menadžer sektora za makroekonomiju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran kaže kako su zemlje bivše Jugoslavije u ekonomskom smislu upućene jedna na drugu. Bosna i Hercegovina je, na primjer, mogla zajednički sa Srbijom nastupiti u pregovorima o snabdjevanju gasom. Smatra Gavran, te dodaje da loša saradnja sa zemljama u regiji prijeti da Bosnu i Hercegovinu istisne iz važnih tokova.
Mogli bi se desiti jednostavno da nas ostali susjedi međusobnim povezivanjima dalje zaobilaze. Svjedoci smo kako neke od susjednih zemalja razvijaju daleko bolju ekonomsku saradnju sa državama kojima Bosna i Hercegovina je imala početnu poziciju daleko povoljniju, kao što su recimo arapske zemlje, kao što su veliki poslovi koje hrvatske kompanije ostvaraju na tom tržištu, posljednji kontakti predsjednika Mesića sa Katarom i nekim drugim potencijalnim investitorima. S druge strane, Srbija recimo ostvaruje neke ekonomske veze bliske sa nekim drugim našim ranijim tržištima bivšeg Sovjetskog saveza.
Mada u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine kažu da se bez regionalne saradnje ne može realizovati bilo koji ozbiljniji projekat za gradnju gasne infrastrukture, sa aspekta Bosne i Hercegovine izgradnja terminala na Jadranskoj obali znači tek da bi novi izvor prirodnog gasa bio relativno blizu. No za Bosnu i Hercegovinu nije rješenje ukoliko ne izgradi gasovodni sistem sa Hrvatskom, što se za sada ne planira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U aktualnoj krizi s dobavom plina iz Rusije hrvatski predsjednik Stjepan Mesić podsjetio je sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije na ideju od prije nekoliko godina i mogućem dovoženju plina brodovima iz Katara, odnosno ulaganju u ukapljeni plin u čemu bi mogle sudjelovati i Hrvatskoj susjedne zemlje, konkretno Bosna i Hercegovina.
Pa ja bih vrlo rado prihvatio da naša jedna delegacija, privredna delegacija, delegacija stručnjaka i Hrvatske i Bosne i Hercegovine otputuje u Katar, da pozovu katarske stručnjake da dođu k nama, da još jednom izanaliziraju i jednu i drugu lokaciju.
Riječ je o potencijalnoj LNG lokaciji na Krku, ali i Pločama iz koje bi se mogla opskrbljivati i šira regija.
Ja sam razgovarao i s premijerom Sanaderom i on se slaže da bi bilo dobro nastaviti razgovore s Katarom, ali da se prvo vidi šta je sa ovim domaćim domaćim, odnosno evropskim konzorcijem.
Glasnogovornik Ministarstva gospodarstva Tomislav Mazale podsjeća da je u Hrvatskoj upravo u toku javna rasprava o energetskoj strategiji koja obuhvaća i Adria LNG terminal na otoku Krku kao najpovoljniju lokaciju, a i nove dobavne pravce plinovodima prije svega iz Kaspijskog bazena.
Taj konzorcij već je formiran, Adria LNG, koji čine najveće europske energetske kompanije. Govorim dakle da je to u završnoj fazi i pitanje je koliko bi se sada taj dakle Katar uklopio u to i koliko bi ga članice konzorcija i prihvatile. Međutim, u svakom slučaju tu ostaje mogućnost dogovaranja plina iz Katara. Dakle, da se ugovara plin iz Katara koji bi se preko LNG terminala budućeg transportirao u Europu.
Ni energetski stručnjak dr. Tonči Tadić iz Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković ne vidi ništa loše u plinu iz Katara, ali podsjeća da su LNG terminali i dovoženje plina brodovima uvijek skuplji od plinovoda.
Dakle, kada je riječ o ovakvom nekakvom zajedničkom terminalu koji bi bio rađen, recimo, zajedno sa BiH, koje je doista bez ikakvog izvora plina ostala u ovim trenucima, onda i tu treba biti na čisto što je čiji udio, ko su investira u gradnju terminala, čije je terminal vlasništvo, on bi morao biti definitivno vlasništvo Hrvatske i podlijegati apsolutno hrvatskim zakonima, tko provodi danju distribuciju plina i naravno može li svaka strana zasebno dogovarati dalje izvore za taj terminal. Drugo, potpuno je nejasno zašto u to uključiti samo spomenute države, kad interes za kupnju takvog plina iz te mreže mogu recimo imati čak i Mađari, ne? Ako im Rusi s druge strane zatvore pipu. Pa i Slovaci, recimo čak i Česima.
Direktor za razvoj Plinacra, hrvatske tvrtke koja se bavi transportom plina, Goran Frančić, podsjeća na projekt Jonsko-Jadranskog plinovoda, kojem je uz Hrvatsku, Albaniju i Crnu Goru sa zadrškom, ali nedavno ipak pristupila i Bosna i Hercegovina.
A povezivanjem na Jonsko-Jadranski plinovod, ono što je suština i nama u našim planovima, je mogućnost transportiranja, odnosno dobave plina iz Kaspijske regije za područje jugoistočne Europe. Kako same Albanije, gdje bi se eventualno priključili, tako i Crne Gore, i Bosne i Hercegovine, i Hrvatske. Pa čak u jednom, ajmo reći, optimističkom scenariju, kroz taj Jonsko-Jadranski plinovod bi određene količine plina mogle ići dalje u tranzitu za zapadnu Europu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Europa.
I još jedna tema. U sklopu pojačane potrage za haškim optuženicima u svim policijskim stanicama i na graničnim prijelazima u Srbiji istaknute su potjernice za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Na plakatima sa fotografijama dvojice bjegunaca naznačeno je da za informacije koje će dovesti do njihova hapšenja slijedi i nagrada. Za Mladića od 1 000 000 eura, za Hadžića 250 000 eura. Za tu namjenu od 2006. otvoren je i telefonski broj. Da li će to pomoći da Srbija ispuni godinama jednu od najvažnijih obaveza koja ujedno i koči njene evropske integracije, istraživao je naš beogradski kolega Zoran Glavonjić.
U sklopu pojačane potrage za haškim optuženicima 9. januara u svim policijskim stanicama i na graničnim prelazima u Srbiji istaknute su potjernice s Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Na plakatima sa fotografijama dvojice begunaca naznačeno je da za informacije koje će dovesti do hapšenja Mladića sleduje nagrada od 1 000 000 eura, a za Hadžića 250 000. Za tu namjenu od 2006. otvoren je telefonski broj 9191 koji smo pozvali.
Dobili ste broj 9191, Bezbednosno-informativne agencije. Molimo, sačekajte.
Dobar dan, kakva vrsta informacija vam treba?
Informacije o bilo kojim podacima vezanim za haške optuženike.
Da li je tačno da se daje novčana nagrada?
Da, tačno.
Možete mi kažete kako se tiče isplate?
O tome mi nemamo podatke zato što tu nagradu daje vlada Srbije.
Jovan Stojić, šef kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije, izjavio je za naš program da operativci BIA 24 sata dnevno dežuraju kako bi primili informacije i da je broj poziva povećan od kada je u medijima pre nekoliko dana ponovo objavljen broj 9191.
Zato što je sad telefon ponovo izreklamiran, onda odmah više zovu. Plus
što je dodato ovo da sad postoji ta novčana nagrada i nije sad nešto drastično, kažem vam, na stalno zovu.
Je li ima neke konkretne informacije koje vama mogu da pomognu?
Ja se nadam da ima. Svaka informacija se prosleđuje nadležnoj organizacionoj jedinici koja se između ostalog bavi pitanjima ratnih zločina. Meni deluje da je mnogo tih dojava ozbiljnih, mada morate znati da ima i neozbiljnih dojava. Znači ima neko ko zove i šale, neko ko hoće da nas navede na pogrešan trag i onda ima ljudi koji namjerno hoće da nas dovedu u zabludu, koji podržavaju te haške optuženike. Tako da je dosta teško tome suditi koji su efekti, ali sigurno se postupa sa svim tim u nameri da se dođe do njihovog lišavanja slobode.
Stojić kaže da je i u protekle 2,5 godine na telefon 9191 prijavljen jedan broj informacija koje su ozbiljno mogle da se iskoriste u potrazi za haškim beguncima.
Ne znam da li su te informacije uopšte dovele do toga da neki od njih završi u Hagu. To već spada u domen operativnog rada u koji ja nisam upućen.
Ne, smatrate da bi novac mogao da bude motiv za ljude da prijave to?
Pa neke da, pretpostavljam, ali ogromna većina poziva nije motivisana nagradom. Znači u ogromnoj većini poziva ljudi se čak ne raspituju za nagradu. To su ljudi koji se gotovo s tim slučajima predstave imenom, prezimenom i znamo njihov identitet. Znači jednostavno osjećaju potrebu da to kažu.
U novembru 2008. država je donela odluku da se nagrade isplate u neto iznosu, tako da eventualni dojavljivač sa pravom informacijom ne mora da brine o plaćanju poreza, a i tajnost podataka i anonimnost su zagarantovani. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio da je zbog Ratka Mladića i Gorana Hadžića cela zemlja ucenjena, da je Evropska unija jasno stavila do znanja da oni moraju u Hag i da je to jednostavno obaveza Beograda.
Sve ove mere koje se preduzimaju, ne samo od Ministarstva unutrašnjih poslova, nego od drugih državnih organa bezbednosnih službi, jesu na neki način pokazatelj ocene koje bi po našem mišljenju tužilac Haškog tribunala trebalo da to ima u vidu, a to je da Srbija u potpunosti sarađuje, ispunjava sve svoje obaveze kako bi stavila tačku na saradnju sa Haškim tribunalom.
Dačić je rekao da bi dobrovoljne predaje begunaca svakako bile najbolji način završetka saradnje sa Haškim tribunalom.
Sam čin hapšenja ili dobrovoljnih predaja je nešto o čemu se u ovom trenutku zaista ne može sa potpunom preciznošću govoriti. Ali ono što je sigurno, sigurno je da država namjerava da stavi tačku na ovaj proces ucena koji ona preživljava svih ovih godina.
Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, izjavio za naš radio da ne treba preceniti, ali ni podceniti efekte objavljivanja novih poternica za haškim beguncima, jer su one na kraju krajeva pokazatelj da je srpska vlast spremna da ih zaista traži.
Ako vam neko da pravu informaciju, onda ne možete da ignorišete. I naravno kada uputite javni poziv, onda i očekujete da nešto i saznate. Naprosto to je jedna od sasvim normalnih taktika u potrazi. Ne odnosi se takav pristup samo na Mladića. Do sada se mnogo toga učinilo što je bilo u sjenci medijske pažnje. Sasvim prirodno je da aktivnosti bezbednosne informativne službe nisu predmet javnog proučavanja, ali kada raspišete potrebnicu, onda je to jako vidljivo.
Aleksandar Radić zaključuje da se, po svemu sudeći, ove godine haška priča mora završiti.
Očigledno je da tajmizi koji su definisani za približavanje Europske unije ne mogu da se vječno prolongiraju. I zbog toga je ovo ključna godina u konačnom razrešavanju slučaja.
Beogradska štampa u vreme hapšenja Radovana Karadžića spekulisala je da je jedna američka organizacija isplatila $5 miliona za informaciju koja je dovela do tog haškog optuženika. Navodno, novac je nepoznatom dojavljivaču tada isplaćen na šifrovani račun na britanskim Devičanskim ostrvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gašin Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Fadil Konaković, penzionisani učitelj, radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.